aquo kai fairo. Iam antaue, iu estis besononta fairon kai malvarman aquon por ion fari. Li dometis peobon da aquo super fairo, kai lasis la fairon bruladi dum la nocto. Poste, kiam li volis fairon, la fairo iam estingigis, kai kiam li volis malvarman aquon, la malvarma aquo iam varmigis. Li do perdis ambau fairon kai malvarman aquon.